Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Poglavlje 15. Popustivši pred Rosenthalovim navaljivanjem, nabavio sam snimak Winterreise i juče nakon posljednje vizite veče sam proveo slušajući ga. Među nama rečeno isprva nije ostavio naročit utisak na mene, tek pri drugom slušanju počeo sam da primećujem melanholičnu zavodljivost. To putovanje očajne duše kroz mraz i led stvarno može da izazove mnogo tuge, kao i osjećaj hladnoće. Morao sam da podignem strelicu termostata na radijator. Iz sveščice dobijene uz disk saznao sam da je Schubert tu kompoziciju doterivao na samrtnom odru i zimsko putovanje zaista jeste lagano, tegobno putovanje ka ništavilu koje Lido Verglašu dostojno završava ritmom sablasne brojalice. Kao da je autor, imao sam nedvosmislen osjećaj, dok ga je komponovao već bio s one strane iza debele ploče od leda koja razdvaja dva sveta. Šta je ono rekao Rosenthal? Kad bi mrtvi imali glas, bio bi upravo takav. Mogao sam samo da se složim s njim, dok su prazne kvinte, šta god one bile, odzvanjali u sobi odbijajući se od zidova u svom muklom i uzapćenom tempu. Znam, umjesto što slušaš moju priču o Rosenthalu i njegovim muzičkim obsesijama, voleo bi iz prve ruke da čuješ novosti o misteriji nemog pijaniste, koja je u očima javnosti već poprimila tako džinovske proporcije da su velika slova postala neprimerena. Ne kažem da nisi u pravu, šta više savršeno razumem tvoje nestrpljenje, ali stvar je u tome što sam sa svakim danom koji prođe sve više uveren da između te dvojice, starca i mladića, stvorena neka spona. I da siroti Rosenthal sa svojom senzibilnošću istančanog melomana i strašnim bremenom uspomena nije tako daleki stran misteriji kako bi se na prvi pogled moglo učiniti. Šta hoću da kažem? Ne pitaj me, molim te, jer stvarno ne znam šta bih ti odgovorio osim da se pozovem na nedokučivu bliskost između dve duše čiji su koreni zagonetno onostrani, a koje naša grofica X s uživanjem voli da otkriva iza najbanalnijih ljudskih odnosa. Nema sumnje da se njih dvojica nikada ranije nisu sreli, a ni sad ne mogu da tvrdim da se poznaju, ni u jednom značenju te reči. Rosenthal se nikada nije obratio mladiću, niti ovaj njemu, naravno. Nikada nisu bili blizu jedan drugom, niti uspostavili bilo kakvu vrstu komunikacije. Svejedno, posle onog prvog puta o kojem sam ti sigurno već pričao, primećujem da pijanista često čeka da se pojavi Rosenthal da bi počeo da svira. Međutim, ako uđe u salu kada je starac već na svom mestu, dok prolazi ispred njega, uvek mu uputi pogled preko onih redova fotelja, upitni pogled, prepun brižne naklonosti i duboke, neshvatljive patnje. Napominjem, tu privilegiju čuva samo za njega. Nijednom nisam primetio da mu se pogled ukrstio s grofičinim, koji ga pohlepno i požudno vreba kroz napola spuštene kapke, ili s pogledom Lizinih praznih i plavetnih očiju, ili s pogledom bilo koga drugog među izabranima, pa čak ni ja, na našim takozvanim seansama nikad nisam uspeo da zadržim taj njegov pogled, tako neuhvatljiv i spreman da u trenu sklizne u stranu. Izgleda da jedino Rosenthal, osim što mu mladić poklanja tu neobičajnu pažnju, može slobodno da ga gleda u oči, a da ovaj ne požuri da sakrije lice. Posle toga, za vreme čitavog koncerta, njih dvojce se više ne pogledaju. Rosenthal je previše obuzet muzikom da bi vodio računa o krhkoj figuri pijaniste, ali ipak imam utisak da među njima, kao između polova magnetnog polja, neprestano teče neka tajnovita struja. Ako nađeš bilo kakvo prihvatljivo objašnjenje za sve ovo, molim te da mi javiš. Što se mene tiče, ja i dalje ne razumem ništa, samo svakodnevno posmatram kako se razvija ta neobična razmena bez reči koju sam, u nedostatku boljeg izraza, prinuđen da nazovem njihovim odnosom. I na fotografiji koju smo napravili, a koja je već obišla čitav svet, mladić kao da nije imao vremena da skloni pogled, iskolačuje oči, zureći objektiv s izrazom onih prestravljenih životinja koje ponekad na prepad uhvate farovi naših automobila. Odaje utisak kao da će se tog istog trena nadati u beg ili sklupčati kako bi umakao posmatraču. Dirljiva poza, nesumnjivo, koje može da se pripiše neverovatan talas saosećanja koje je izazvao njegov slučaj. Zamisli samo, jedna gospođa iz Yorkshire, da li ju je pogodila mršavost mladića ili želela da ga uteši svojim najuspešnijim receptom, poslala je ni manje ni više nego celu tortu, koju smo mu zatim odneli, pošto je bolničarka Nadine naravno prethodno morala da je proba. Pored toga, izloženi smo pravoj pravcatoj poplavi pisama, koja naše sekretarice razvrstavaju s predanim strpljenjem. Uglavnom su to samo izrazi naklonosti, često preopširni, ponekad čak i u poetskoj formi. Čini se da slučaj nemog pijaniste u mnogima podstiče uspavano književno nadahnuće i onda ih jednostavno odlože u odgovarajuću arhivu. Samo ona koja bi mogla da sadrže korisne tragove za rešavanje misterije daju se meni na uvid i istovremeno šalju policiji, koja odgovarajućim istražnim postupcima dalje utvrđuje njihovu verodostojnost. Kao što vidiš, veoma složena procedura i do dana današnjeg potpuno jalova. Pa ipak, pošto sam pročitao pripovest jednog od tih navodnih svedoka, već neko vreme pun nade veoma pažljivo posmatram pacijenta tražeći u crtama njegovog lica nemoguću potvrdu. Ko zna, možda je to baš on. Ko zna, možda nam se najzad osmehnula sreća. 16. poglavlje. Bila je strahovito hladna februarska noć. Potražio sam zaklon u stanici metroa, ali bezuspešno. Bližilo se vreme zatvaranja i čuvari su, ne uvažavajući nikakve razloge, terali sve ka izlazu iz tog toplog podzemnog brloga. Vrativši se na ulicu, ušao sam u jedan od mnogih još otvorenih bistroa u Latinskoj četvrti i iz žepa izvukao sitniš na pabirčen tog dana da bih sebi platio piće. Nešto žestoko, s mnogo alkohola, u nadi da će mi pomoći da se izborim s mrazom. Srećom, mogao sam da priuštim nekoliko čašica i skapio sam ih za šankom, jednu za drugom, dok su se konobari i gosti utrkivali ko će baciti više sumnjičavih pogleda na moj pohabani palto, na moju posivelu i zapuštenu bradu, na izizane pete mojih cipela, na sve ono zbog čega izgledam drugačije od uobičajenih gostiju koji posle bioskopa ili pozorišta svrate na piće. Kad sam potrošio pare, izašao sam ne čekajući da nekome padne na pamet da mi pokaže vrata i uputio se ka seni s onom radošću kojom alkohol još uvek može da me ispuni. Napolje je bilo prijatno toplo, ili mi se barem tako činilo. Da se otreznim, seo sam na klupu iza Bogorodičine crkve na nekoliko metara od lukova, što su se izvijali poput nogu džinovskog pauka, mračnih i pretjećih, bacajući oko sebe mreže senki. S proleća i uleto mnogo puta sam tu provodio noći na nekoj od klupa, zaštićen tim starim sivim kamenom, ali sada mi je mesto delovalo zlokobno i negostoljubivo, okruženo ogolelim drvećem, koje se ježilo od mraza bez mogućnosti da se uteši makar čašicom konjaka. Toliko sam bio zaokupljen posmatranjem te promene, dok je slatka toplina koju sam osjećao postepeno čilila, kao glas prijatelja koji se udaljava, a radost polako ustupala mestu u običajnoj tuzi, da u prvom trenutku nisam ni primetio momka. Sedeo je u mraku, skriven u senci crkve, ali iznenada su ga osvetili farovi automobila koji je prelazio preko mosta, otkrivajući mi njegovo prisustvo. Bio je to baš on, taj sa slike, i piljio mene tim istim iskolačenim očima u kojima se, odmah sam pomislio, strah već odavno odomaćio. Da se nije uplašio mene, prošlo mi je kroz glavu, pa sam se osmehnuo da mu pokažem da nemam loše namere. Ali on ništa, i dalje pilji u mene, ne menjujući izraz lica. Onda sam ustao i sasvim polako, pazeći da ga ne prepadnem, krenuo ka njegovoj klupi. Dok sam prilazio, njegov pogled je bio nepomičan, zakucan u jednu tačku i odmah sam shvatio da on u stvari, kad sam pomislio da me gleda s užasom, jednostavno pilji u prazno, u ledeni, maglom ispunjen mrak pred sobom. Još bolje, pomislio sam, nikada nisam voleo da plašim ljude. Ohrabren, pružio sam korak i trenutak kasnije sedeo sam pored njega. Ne bih umeo da kažem zašto sam osetio potrebu da mu priđem, da pričam s njim, da mu pravim društvo. Obično nisam ni malo druželjubiv, naprotiv. I uzrečicu, ko nije za sebe, nije ni za druge, uvijek sam smatrao suštom istinom. Međutim, momak je delovao tako izgubljeno, tako nezaštićeno, da bi smekšao i kamen, da ne pominjem da alkohol na mene često tako deluje, postanem prijazan i spreman da pružim ruku bližnjem. Čak sam zažalio što više nemam pljosku koju sam morao da prodam početkom zime da bih kupio šal. Da sam imao, ponudio bih mu da povuče dobar cug, umjesto toga samo sam ga potapšao po ramenu, što kao podrška nije bog zna šta, kažem iz iskustva, i čik nek mi neko tvrdi suprotno. Postoje pitanja koja se među nama ne postavljaju. Ko si, odakle dolaziš, kako se zoveš ako se još uvijek sećaš ili na kojoj adresi stanuješ dok si još negde stanovao. Ne, ta pitanja su nepristojna i svi mi dobro vodimo računa da ih ne postavljamo sebi sličnima. Umjesto toga pitamo jesi li jeo ili gdje ćeš provesti noć. Pitanja kojima možeš da pokažeš određeno zanimanje za nekoga, a da ne ostaviš utisak njuškala što gura nos gdje mu nije mjesto, pa čak i da pokreneš korisnu razmjenu informacija. To sam i pitao momka, gdje misli da provede noć, ali on je možda već sada bio nem, jer je samo slegnuo ramenima kao da kaže kakve to ima veze. U tim godinama, mora se priznati, još su krajnje neodgovorni, još nisu naučili da se snalaze u životu. Objasnio sam mu da to uopšte nije nevažno u tako hladnoj noći u kojoj su klupi i pločnici postali neupotrebljivi. Pošto nije znao kuda bi, mogli bismo zajedno da potražimo sklonište, možda izvan centra, ka predgrađu. Trebalo je dosta da se tabana, naravno, ali ako ga predlog ne plaši, poveo bih ga na jedno mesto koje znam gdje ima mnogo hala i magacina bez čuvara i uz malo sreće uvijek ima načina da se negde uvučemo. Momak je klimnuo u znak pristanka i prvi je ustao s klupe. Onda me je poslušan i tih, poput ovčice koja ide za pastirom, kilometrima pratio pločnikom duž sene, onako iskolačenih očiju, zaslepljenih farovima automobila koji su šibali po kolovozu, sve dok nismo stigli do one tužne, obećane zemlje koju sam opisao. Stare industrijske zone u kojoj su mnoge fabrike zatvorile kapije, a napuštene hale ostale tamo utonule u san u senci svojih ugašenih dimnjaka, u iščekivanju da barem budu pretvorene u luksuzne apartmane. Ja u stvari nikada nisam bio u toj zoni, o njoj sam samo čuo od jednog pajtosa i pokušavao sam da se prisetim detalja njegove priče kako bismo išli nasigurno i izbjegli neprijatnosti. Pomenuo je neku halu, ako se ne varam, ali tamo su se hale nizale jedna za drugom. Čitavi redovi staklenih krovova nicali su duž pločnika svetlucajući na mesečini. Iz nekih dvorišta, dok smo prolazili kraj njih, čuo se preteći besan lavež, pa smo ih naravno zaobilazili u širokom luku, jer niko ne voli da ga izujedaju psi. U drugima su bili parkirani kamioni ili kombi, znak da tu neko još radi i da postoji opasno da naletimo na noćnog čuvara. Ukratko, izbor nije bio lak. Na kraju sam se odlučio za jedan prilično oronuli paviljon s dvorištem zarastim u korob i klimavom zarđalom kapijom na ulazu. I sve to pride zaogrnuto tišinom koja je ulivala beskrajno poverenje, kao da tu zaista nije bilo ničeg zbog čega bi neki pas čuvar trebalo da odere grlo. Kapiju smo preskočili kao čale, naročito momak koji je bio u prednosti zbog godina. Ja sam morao malo više da se pomučim, ali uz njegovu pomoć dospeo sam na drugu stranu u jednom komadu i čim sam se pribrao, prišao sam velikom prozoru da provjerim unutra. Sve je bilo u mraku, ali zahvaljujući mesečini i svetlu bandera koje je dopiralo s ulice, mogao sam da razaznam niz ogromnih crnih oblika, nameštaj, kako se činilo, poređen uzbijenim redovima na linoleumskom podu. To je dakle bilo aktivno skladište, što mi se naravno nije baš dopalo. Ali noge su već bile umorne, a hladnoća sve žešća, te sam kad naiđoh na prva vrata svejedno odlučio da pokušam da ih otvorim. I pošto je na moj pritisak kvaka popustila, ušunjao sam se unutra. Momak me je pratio kao i do sad. Obreli smo se u prostranoj prašnjavoj hali među tmastim redovima koji su svetlucali u mraku. Isprva nisam znao šta je to, ali momak je odmah shvatio, a shvatio sam i ja čim sam ga video kako podiže poklopac na jednom od tih komada i otkriva blistav niz dirke. Pusti to, rekao sam mu, bolje da što manje diramo, jer mi nismo divljaci, znamo šta je pristojnost i kada provedemo noć na nekom mestu, bitno nam je da ga ostavimo onako kako smo ga i zatekli. Ali nije me čuo. Ja još nisam ni završio rečenicu, on je već sedeo na stolici koju je izvukao ko zna odakle, možda ispod klavira, i svirao, ali svirao tako da mi se prekor zaledio na usnama, jer je taj momak nesumnjivo znao svoj posao i svakako mu nije bilo prvi put da petlja sa sličnom skalamerijom. Šta je svirao, ne znam. Imam krajnje neodređen utisak da je to bio Beethoven, ali ne razumem se dovoljno da bih mogao pouzdano da tvrdim. Svejedno, bilo je nešto prelepo, nešto od čega je srce brže kucalo i što je grelo, jednako kao gutlja i konjaka. U jednom uglu našao sam gvozdenu stolicu i seo da malo odmorim umorne noge dok uživam u koncertu, ali pre svega da ne uznemirim momka koji bi možda prestao da svira ako bih mu prišao ili počeo da se šetkam unaokolo. Najednom je u meni izazvao nekakvo strahopoštovanje. Baš on, koga sam vukao za sobom, po čitavom Parizu, kao psetance pokupljeno na ulici. Sad mi nije delovao tako izgubljeno i nezaštićeno. Naprotiv, pred njim sam se osjećao onako kako se osjećam kad se iznenada nađem pred nekim moćnikom. Baš tako. Neka moć je zaista postojala u njegovim rukama koje su letele preko dirki. Kao da su stvorene za to, kao da ništa drugo nisu radile od postanka sveta. Tako snažna i dobroćudna moć da ni u jednom trenutku dok sam slušao nisam osjećao strah da će se pojaviti dežurni policajac privučen zvukom klavira. U svetu u kojima je ta muzika prenela nisu ni postojali policajci. Bol da, ali bol bez bede, ispunjen plemenitošću i samilošću, sličan bolu koji bi mogao da osjeća Bog gledajući odozgo ovu dolinu suza. Dosta, bolje da prekinem. Mene nisu učili rečima kojima bih mogao da opišem ovakav doživljaj, pod uslovom da on uopšte može da se opiše rečima. Svakako ne na mom jeziku, ne na jeziku na kojem se prosi na ulici ili se naručuje piće za šankom bistroa, pa ni na onom osornom, u sebe sigurnom, koji koriste ostali da mi kažu da im ne prilazi. Ako je to bio razgovor, onda je moj mladi drugar nesumnjivo bio u pravu što nije otvarao usta i što se umjesto toga prepustio dodiru prstiju. I bez sve šale, dok su prolazili sati ispod visokih gvozdenih greda magacina, sve sam više imao utisak da mi na svoj način drži dugačak govor, čiju sam svaku nijansu razumeo, iako nisam bio u stanju, kao što nisam ni danas, da mu dam neko određeno značenje. Bila je to svojevrsna ispovest, duboka i potresna, koja je između tih golih zidova blistala sjajem istine. Ali ne bih umeo da kažem da li se odnosila na njega ili zapravo na mene, ili možda na obojicu, a možda ni na koga. Ispovedao je emocije i osjećanja koje sam prepoznavao, iako ih nikada nisam iskusio i koje bi svako odmah prepoznao, jer su pohranjeni u svima nama poput blaga koje čeka da bude otkriveno. Hladnoća je sve više stezala i primetio sam da je momak drhta u previše lagano jakni, ali ipak je uporno svirao sa žarom opsednutog, dopuštajući sebi tek kratke pauze između komada. Svirao je i kada se crnilo noći koje se pokazivalo kroz velike prozore polako pretvorilo u bledo sivilo, bila je zora i niko od nas dvojice nije oka sklopio. Teška srca, otrgnuo sam se od te čarolije i prišavši mu, blago sam položio ruku na njegovo rame. Istog trenutka je prekinuo, uputivši mi prazan pogled u kojem se posle nekoliko trenutaka pojavio neizgubljen i nezaštićen izraz koji me toliko pogodio kada sam ga prvi put video u vrtu Bogorodičine crkve. "Vreme da krenemo," rekao sam mu. I on je pošao za mnom, poslušan kao pse tance, zaustavivši se samo na tren, na pragu, da baci posljednji pogled na dugačak nemi niz klavira.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.